Азатлык радиосу сөйли. Бүген 23 март чаршамбы көн микрофон алдында ланды чыгарасыз ва бүген безнең тапшыруда. Башкортстан автономиясының 97 еллыгы уңайыннан кайбер белгечләр фикерен ишетербез. Башкортстанның Хайбулла районында бураннан күргән зыян нәтиҗәләре турында да яшәүче Нәсимә ханым белән сөйләшербез. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан 1920 елдагы ачлык турында язма тыңларбыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соңгы хәбәрләр белән алсу кырмыш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Чечня белән Ингушетия чигендә һөҗүмнән соң оештырылган журналистларның бәйсез һөнәр берлеге беренче шитеп сайлауларда эшләр өчен аккредитацияны бетерүне сорап мөрәҗәгать итте. Бу хактагы хат Дәүләт Думасы һәм кеше хокуклар журасы рәисе Михаил Федотовка юлланды. Яңа тәртипкә караганда, мәгълүмат чараларында эшләүчеләр сайлауга аккредитация алырга тиеш. Аларның теге яки бу мәгълүмат чарасында 2 айдан да ким эшләмәүләре шарт. Элек журналистларның сайлауларга пресс-карта белән генә кертәләр иде. Алдан теркәлү кирәк булмады. Журналистларның бу таләбен Думадагы ЛДПР депутатлары хуплый, бер төркем депутатлар мәҗбүри аккредитацияны бетерү турында канун өлгесен әзерләде. Бельгия полициясе мәгълүматларына караганда, сишәмбе көнне Брюссель һавалануында үзләрен шартлаткан интихарчыларның исемнәре Халид һәм Брахим Бакруи. Алар янында күренеп киткән 3-нче кеше Наҗим Лашруи кулга алынды дип хәбәр итте Бельгиянең бер басмасы. 22 март Брюссель һавалана һәм метрода булган шартлауларда 34 кеше һәлак булды, 250 ләп кеше яраланды. Иртәнге 8-дә Завентим һавалануында халыкара рейсларга теркәлү урынында 2 шартлауны интихарчылар оештырган. Сәгатьтән шәһәр үзәгендәге Майбек метро тукталышында да шартлау булды. Бельгиядә 3 көнлек матәм игълан ителгән Франция белән чик буе ябылган һаваланы иртәгә кадәр ябык булачак. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Илдар Дазин шикаятын карауны 31 мартка күчерде. Урам җыеннары турындагы канунны бозуда гаепләнеп 3 елга хөкем ителгән Дазинның бу карарына шикаят итү гаризасы 23 март караларга тиеш иде. Бүгенге утырышка аның үзенең кертелмәү сәбәпле шикаятны карау киләсе атнага күчерелде. Дадин урам җыеннары турындагы канунны бозуда гаепләнеп төрмәгә хөкем ителгән Русиядәге беренче кеше. Гаепләү һәм хөкем карарын аңа 7 декабрь Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе чыгарды. Хукук яклаучылар бу хөкем карарын сүз ирегенә һөҗүм дип бәяләде. Урам җыеннары турындагы мәддәне бозуда тагын 3 кешегә Марк Гальперин, Ирина Калмыкова һәм 75 яшьлек Владимир Ионовка җинаять эше ачылган. Гальперинның кала икесе Русиядән киткән. Татарстан кулланучылар хокуклары торышын күзәтү идарәсе 24 март туберкулез турында сораулары булган кешеләр өчен кайнар элемтә ача. Сорауларны иртәнге 9-дан кичке 5-кә кадәр телефонга шалтыратып биреп булачак дип хәбәр ителгән идарәнең интернет сәхифәсендә. Азатлык сәхифәсендә azatlik.org адресында бу телефонны таба аласыз. Узган ел республикада 70 бала һәм яшүсмер туберкулез белән авырган, аларның 15-е берничә ел тикшерелмәгән булган. Белгечләр мәгълүматларына караганда беренче тапкыр үпкә шире вирусы организмга бала 3-6 яшендә вакытта керә, авыруга җиткермәс өчен сәламәт яшәргә һәм тикшеренеп торырга кирәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кармаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның көньягындагы Хайбулла районында буранда 3 кеше һәлак булуы хәбәр ителде. Әмма хакимият әлегә эшчесенең үлемен рәсми рәвештә расламый. Юлларны чистартуга райондагы барлык яраклы техника җәлеп ителгән. Районда яшәүче Хайбулладан Нәсимә ханым авылга ипи китерелмәве турында әйтә. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табулев сөйләште.
Нәсимә апай, һаумыгыз? Һәдин районда буранга бәйле хәлләр менән кызыксынабыз.
Әйе.
Нисе караганда әле Хәйбулла районында? Һәр яшәгән авылда.
Без яшәгән авылда юл юк.
Юлларны тазартып беттеләр дигән мәгълүмат булган.
Юк, безнең юлны тазартып бетмәнеләр.
Апай, менә шул кар явудың күләмен хүрәтләп бирегез әле безгә. Нисе кирәк анда кар? Йорттарны басканмы яки коймаларны гына бас?
Ну, урамнар алар нимә полностью нимә карга баткан. Мына хәтта инде урамда үтерлек тә түгел. Шухатлы үтерлек түгел. Мына нимә юлга төшсәң, кар мына муйындан килгәндә әйтергә була. Тик мына теге алар бит бер су нимә тракторлар юлды бердән генә алып, как нимә как траншея гына декабрьдән кар яуган бирле хәтта тарафлар так узка калейка. Шо узкі калейкана кутара барып, хайрына 4 метр кутарылып кетті өтінді. Шо февральдағы қар нетеп яуып, шо траншина тұтырыла қойды. Хәзер шу хәтле мықты отырған, оны хәзер нема татартып болмай.
Бізді, һезің ауылда икмек юқ икән кибеттә деген...
Әйе. Исе бір үлкен гына, ұлы гына 60-тан өткен хатынкай рюкзак асып алған, лыжға басқан, кетіп бара. Шын хәзер мен бүгін мәктепке келдім де айтам, исе чөте өз кіші әлінде бір юкман ішіп кетіп аралар, Михайловке ауылына бізден бір 10 километр Михайловка ауылы бар. Сонда бір өз кіші юкманы кетіп арасын, алар бет икмекке егенлер. Неме крупалар бүткен, растительный май бүткен, алар бит шумай, алар бит кеп немете продуктар егенлер. Шын мәтем үлкен дұшта шыдып саңғылар, рюкзактағы кетіп аралар не шондай хәдәр икмек юк бүтінде, хәдәр икмек болмаған бүтінде, мәне бірде бит ауылда 3-4 мәйт болды. Кішілер хатта енді өзләрі икмек бүшіріп, үйлеріні алып барып бүтінде ярдам етіп, шатып нетіп, бір бізге ярдам етіп. Потому что бүтік үшінде әрбір үшін оны юк, әрбір үшін майы юк. Ә магазиндә икмәк юк.
Каткан икмәкне йибетеп ашаучылар да бар дигән мәгълүмат.
Шулай. Нимә, шу хәтлем прям на магазиндә он бүтте. Нимә лиш алып киттләр, крупа ва нимә бар лиш кешеләр алып киттләр. Әле ише пойтып безнең администрация районы нимә яһап алдап бездә юл бар дип алдап сөйләләр. Ул нишә пойтып безне интегеп, безне этләндереп яшәргә. Бездә бит икмәк юк, дару юк, юл юк.
Нәсим апа, әмінә әз ауылда мәрхүмдәр бар тегіз, оларды ерләу мәселеһе нисе керек?
Бір олығына инәй үлді енді, ол яра олығына ағай үлді, яра алар үлкенлер бетінде, яра теге ауыр топтақлар еңіл оған имам жолдаш түсіні. Шан оны оға етәлі бір үлкен гіна неме олығына тош апа мәрхүм болып қалды, ол тегі өзін асап тұйғас күршіне барған. Қайда барғанды, күршіне сыққан. Күрші сей отырқанса, неме қолын еуғанса, ол тегі өтіп тағалған күршінде. Ну потому что куда больше идти? Больше некуда идти. Больница юг, сельсовет юг. Хотя бы она бахарла. Что были на Юрий Ленде, сейсерля. Что он тогда шел опайды нитканде, когда шел хатлим на такаин болды, юл юг бетенде, ул атка хавалар, ул санага хавалар баяғына апарысын деген мәйтті бетенде. Что он тогда шатып этленіп, сақ-сақ апарып кумып койдылар. Ер тунған бетенде, қар басқан бетенде зайратты. Что он тогда шел малайды койғанда, шел хатта енді ауыл кіші купейлді, кіші хатта иланылар зарланып. Баяғы баланы теге бук туккан санага алып киттиләр ди. Потому что мулла саңгы киген, ирләр саңгы кигәннәр олылар, теге яшьләр шул сананы йөрәп, баягыны алып киттиләр неме каберлеккә дип хатта кешеләр иланлар, хатта инде прям мына вообще шу хәтлем кызганыс булды мына. 20-нче, 21-нче бу атта яшәп, хатта мына кешене белмәем мин, ул теге неме малды гына теге санага алып әпитсәлі мұны. Потому что юл юк, бірден де юк, бірден де юк, батып, қарға батып, сақ, қарға сумып, апарып, ұмып қойдылар мұны. Шунығы прям шу қатілі мұны қазғаныз. И мұна даже как-то, мұна өзіңді как-то мұна кәмшетілген кіші ғымақ әлейінде бір мұна өзіңді тегі апсалы ғымарақ мұна, тегі никому не нужны ғымарақ мұна шытып тұяғымда. Қорқыныз, мұна қорқыныз қайдына шындай мұна.
Нәсим апай, район хакимиятенә шылтыратып караныгызмы?
Юк, вы что? Ул хәзер һәр шылтыратан һәр бергә бирен алып китерләр. Алар бит хәзер теге начны бит преследовать, шуңа бит куркабыз. Хәзер ул бабага айтсаң, үзебезгә бирен алып китерләр, эштән зурлар, шуңа бит кайтабыз. Бергә бәйләнеп үзебезне эшләр калдырырга, шуңа бит кайда барабыз.
Хәйбулла районыннан Нәсимә ханым белән Уфада хәбәрчебез Рәмсит Абулаев сөйләште.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башкортстан темасын дәвам итәбез. Башкортстан автономиясының 97 еллыгы бүген. Шул уңайдан Уфада хәбәрчебез Байдулла Фәтхуллин белгечләр белән сөйләште.
Милләтнең милләт икәнен дәүләтчелек испатлай. Һәр халык үзенең меңәр еллык тарихында үзаллы яшәргә тырыша. Бунда интылыш башкорт халыхыз. Бүген башкорт автономиясының зираттагы еллыгы. 97 еллык яш совет хөкүмәте Башкортстанның үзаллылыгын таный, төбәк менән үзәк ошо турала килешү төзәй. Башкортстан Рәсәй составындагы беренче автономиялар республика статусын ала. Байысырның 97 еллыгына арнап, бүген Өфөлә төңрәк үтәл үтте. Стратегик тикшеренүләр институтының гыйльми хезмәткәре Закирьян Әминев бүгенге датаның әһәмиятен билдәләп, һәр халыктың үз билдәләнешкә хокуклы булуын онытмаска кирәклеген белдерде.
Без ул датаны бер дә ондыра тиеш түгелбез, чөнки ул дата гына түгел, ә башкорт халкының борын-борындан килгән тарихының, милли тарихының олы вакыйгасы, чөнки башкортлар элек-электән ынтылган дәүләтчелеккә, чөнки уның халыкты халык иткән ул дәүләт була һәр вакыт, милли дәүләт. Башкортлар элек-электән дәүләтле булгандар. Әлбәттә ул халык дәүләт түзе, ул дәүләт үсендә ул дәүләт халыкты ныгыта, ныклап структуралай. Әмма нидә бер тарихи вакыйлар кылганда халыктар дәүләтләрен югалталар. Югалткан көндә дә улар һәр вакыт суга ынтылалар, кирнән тергезергә, нидәдер формага булгала. Халык һәр вакыт үзалдына яшәргә тырыша. Безнең халыкта ул мең еллык тарихында ынтылган һәр вакыт үзалдына яшәргә. Рәсәйгә кушылгач инде ул Рәсәй исемендә автономия булып кушылды. Иван Грозин белән килешү төзеп, автономияла үзалды яшәде. Үзенең эске мәсьәләләрен үзе хәл итеп килә. Шул автономия була инде. Унда автономия дип әйтелмәгән килешү вакытында автономия дигән төшенчә алганнар бар хәлле. Әмма шул төшенчә булган була. Адактан Рәсәй дәүләтенең үтүше килендә Петр I заманында ул килешүләр бозыла башлай, башкорт яуга күтәрелә бит инде. Шул автономияны кирнән тергезергә дип. Шулала мына 20-нче ваттың революция башланган 20-нче ватта 17-20-нче елларда башкорт элитасы яңадан яңартылган Рәсәй составында яңа дәүләтчелек, автономиялы дәүләтчелек төзергә ынтыла һәм гаскәр төзеп, кан куеп башкорттың кан куеп шул дәүләтчелекне төзи ала. Шуның белән ул безгә өлкән кадерле һәм ул безнең халыктың тутырыклы үсешен күрсәтә. Һәм этнос буларак, элек этнос буларак хәзер сәяси милләт кимәленә күтәрелү дигән аңлаткан. Һәм шуның белән ул безгә кыйммәтле тәэсир була.
Стратегик тикшеренүләр институтының гыйльми хезмәткәре Закирьян Әминев. Тарихчылар бу вакыйганы Рәсәй тарихындагы иң мөһим дәрәҗәтенә куя, чөнки тап төбәк белән үзәктең килешүе әлеге федератив мөнәсәбәтләргә нигез салган дигән испатлаулар бар. Тарихчы Азат Ярмулин автономия өчен көрәш күп ханлы корбандар килтерһә лә, үзен аклай, ошо көрәштән тыш бүгенге Башкортстан булмас ине дигән фикерен белдерде.
Башкортстан автономиясының 97 еллыгы, уның 100 еллыгын байрам итү кирәкме? Автономия безгә ниндидер фәтва бирде?
Әмиәді ғыр үнді бұл датаның Башқұрсан Республика әбетінде Рәсей составында бірінсі Милли Республика. Ұлман Рәсей Федерацияны негіз алған республика деп әйтірге ұла бетінде. Әм шуныңы нүхім бірден бір республика Рәсейді. Декрет бойынса түгіл, өзара келеші бойынса барлыққа келген милли субъект. Шуға Башқұрт халқы үсінде, Ұлман Рәсей үсінде бұл дата, яғни Башкортстан Республикасының барлыкка килүе турындагы килешү зур әһәмияткә ия.
Кайһы бер тарихчылар әйтәләр, башкорт бул автономиясын үтә күп корбан биргән дип.
Монда мин әйтер идем, ул мына кеше тарихты белмәгән кеше әйтү ихтимал улай дип кына. Чөнки сәбәпләрен карай башлаһаң, унда сәбәпләр күп. Әгәр без бүген көндә корбан бирмәскә булай дигән әйтәк, ул хара урынсыз булыр инде. Чөнки Рәсәйнең уртагында ятып Гарандар хугушы башланганы сурда, бұл хугуштан ситтә қалып булмайын. Әйткәндәй, башкорттар, башкорт мәркәз шураһы былай да шул нәмәне күреп, 17-нче елда фарман чыгара. Без меншевиктар да түгел, без большевиктар да түгел, без башкорттар гына, без кысылмаска тиешбез дип. Әмма олай булмай бит, менә тарих күрсәткән бит. Ниндәй бер якта хайларга тура килә һәм үзеңнең мәнфәгатьләреңне якларга тура килә. Бундай сорақта қолға құрал алып та мәнфәәттәрді яқларға тура келген біздің ата-аналарға. Шуға бұнда бүгінгі күнде кімдердір көп құрбан бергендер десе, олайша шулық аналогы бойынша Бүйік Ватан соғысында әйтерге бола бит енді. нече бир курбан бердик, кул халарга тийишлик деп айтмайлар бит инде. Шунун үчүн бул турала хатта өз көрө көтөргөлө керекми, керекми, керекмейби деген. Бул менингсе онашыл хорал куюла орнуна мүмкүн. Бул албетте керек.
Демек биздин ата-бабаларыбыз дөрүс саясат алып барган.
Дөрүс саясат алып барган өзүнүн милли мансапаттарды кайгырткан һәм иң мөһиме бит нинде курбандар болгала ушул максатка эришкен бит. Мүмкүн да мына бир Башкортстан деген республикада жашайбыз экен, аларга биз миң рахматлы болорга тиешпиз.
Тарыхсы Азат Ярмоллин. Башкортостан автономиясынын 97 жылдыгына арналган бүгүнкү сүйлөшүүдө Бүтө дүйнө башкорттору курултайы башкарма комитети уюштурду. Унда айтылганча, республика башлыгы хакимияти, hükümet вакилдери, билдели галимдер, жамаат ишмекерлери катнашты. Бейтулла Фаткулин, Азатлык радиосу, Үфү.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Хәзер Азатлык архивыннан 1920-21 еллардагы ачлыкның татарларга тәэсире турында язма тәкъдим итәбез. Наил Аланны тыңлыйк.
Советлар Берлеге заманында халык күңеленә 21 елда корылык сәбәпле Идел буйларында кытышкыш ачлык булган дип сиңдирелгән. Әмма бу корылык 20 елда ук ачлыкка дучар ителгән татар халкы өстенә, еш өстенә куш булып кына килеп төшә. Бу хакта Азатлык радиосына Шиһабетдин Мәрҗани исемен дәге тарих институты галимәсе Тәминә Биктимирова белдерде. Вафатына быел 5 март көнне 60 ел тулган Сталин милләтләр эшләре комиссары буларак бер яктан ТАССР төзүдә катнашып, татар халкын бүлгәләүчеләрнең берсе була, ә икенче яктан әле аякка басарга да өлгермәгән республикага котышкыш салым җибәрә. Идел буендагы республикалар һәм өлкәләр түгел, ә Татарстан бер үзе 10 миллион 120 мең пот икмәк әзерләргә тиеш була. Бу фәрман 20 ел башында ук килеп төшә. Галимә фикренчә, бу йөкләмәнең төбендә Сталинның татар халкына каршы булган мәкерле планы, Мәскәүнең Казан ханлыгы басып алынга шук башланган татарны битерү сиясәтенең яңача бер һөҗүме ята.
Аны Улуг Галимебез мөфти Сталинга язган хатында да ачык итеп әйтә. 1919 елда Продразверский планы кертелә дә, халыктан шулай ачлык җыя башлыйлар. Бит авыру үлем төшәк өстендә яткан шикелле авыру Галимҗан Барылды әйтеп, хат язып ачыктан ачык әйтеп, яза бит Сталинга, бу Продразверский аркасында шушы кадәр ачлык башланды дип. Ничек инде 10 миллион туттан артык бер Татарстан автономия республикасына ула Казан губернасы түгел бит. Әлгенә ачлыктан интеккән, әлгенә ишкан республикага шулай итеп шуның кадәр зур налык салалар. Менә мин уйлыйм, аны Татарстан автономия республикасы төзелеп, аның сәбәбе булгандыр дип.
Ди Биктимирова, аның фикренчә, халыкны талауның нигезенә менә без сезгә автономия бердек, әмма тагын да ныграк хәлдән тайдырабыз, изәбез инде дигән сәясәт салынган. Протразверска планын үтәп, халык тәмам талана, икмәксез, азык-төлексез кала. 20-нче елда ук инде халык имән кайырлары, мәшеләр һәм этләр ашый башлый дип сөйли Тәминә ханым. Ә 21-нче ел исә искиткеч коры килә. Татарстанга бер генә тамчы да яңгыр төшмәй. Ул вакытта кем белә халыкның инде шәшәрлек ашлыгы да булмагандыр, ди Биктимирова. Ул республиканы ашлыктан интектерүнең төбенә тагын бер әшәкелек, татарны үз иленнән читкә җибәреп таркату, милләтне көчсезләндерү планы салынганлыгын әйтә.
Мин аны уйлыйм, бәлкем Татарстан республикасыннан читкә китсеннәр була дигән эш дип эшләнгән эш булмады микән дип әйтәм мин аны. Беләсезме, чөнки бит инде күпләп киткәннәр татарлар, ул вакытларда бик күп киткәннәр татарлар. Шул Урта Азиягә, Сибир өлкәләренә киткәннәр. Чөнки ачлык башланган бит инде ул. Ачлык башлагач киткәннәр алар, аларның күбесе барып та җитә алмаган, күбесе юлларда үлгән.
Ачлык кытырган, халык кырылган вакытта Мәскәүдән балаларны коткарып калырга дигән фәрман килеп төшә. Балаларны коткарабыз дигән әлеге гамәлдә Биктимирова фикренчә, татарны таркатуда башка халыклар белән эретүдә үз өлешен кертә. Татарстанда балаларны ашатырлык ризык булмаганга икмәкле өлкәләргә озатып коткарып калырга уйлаганнар. 30 меңнән артык бала читкә җибәрелергә тиеш була. Әмма кайбер өлкәләр без ашата алмыйбыз, туйдыра алмыйбыз дип баш тарткан. 15 меңнән артык бала икмәкле өлкәләргә азатылган. Петроградка эләгүчеләр иң бәхетлеләр булган дип әйтәсем килә минем, ди Галимә. Ул вакытта Габдулла Гисмәти Петроградта балаларны кабул итү комиссиясендә эшләй. Ул татар балалары өчен бик тырыша. Балалар анда үз ана телебезне рус телендә өйрәнгән. Петроградта татарча белгән тәрбиячеләрне дә укытучыларны да тапканнар. Күп балаларның Петроградтан кире Татарстанга кайтасы килмәгән. Кайберләрен Татарстанда туганнары булса, мәҗбүри кайтарып җибәргәннәр. Күбесе шунда эшкә урнашып, башка гаиләләргә сыенып калган.
Күп балалар кайтмаган, чөнки аларны эзләп табып, бирәк татар балаларын инде кайтарырга дип артларына йөрүчеләр дә булмагандыр дип беләм. Мин анда теге балаларның эвакуация комиссиясенә Зөһрә бабайым дип тибадан соң руслар комиссиядә русларына булган. Бәлкем бик хаклы да түгелмен бер инде, әмма татар балаларының күбесе әнә шул читкә затылган җирләрдә калганнар да бит инде. Зөһрә бабайым дип тибадан сөйләгән иде, үзенең Кисловодскийда ял иткән вакытта бер баланың елый-елый, апа, менә Зөһрә апаны белмисезме дип вокзалда утырган вакытта бер бала килә дә, апа, белмисезме Зөһрә апаны, безне кайтарам дип әйткән ия, менә бит кайталмадык, менә мин монда бер кеше дә батырак булып эшли торганча ашагарым да юк дип, бик хәерче киемнәрдән килеп, мин җангазылады, үземнең кем әйткәнемне әйтергә ялдым дип, тишекләр булса кереп китәдер инде дип Зөһрә апа сөйләгән ия. Бик сорашып йөридер инде Зөһрә апа белән. Бу 86 елны Зөһрә апа Баймбетова вафат инде, билгеле шәхес Зөһрә апа безнең Татарстанда хатын-кызлар хәрәкәтенең итәкләгән кеше дип әйтер идем мин аны.
Дип сөйли Биктимерова. Ачлык вакытында Татарстанга ярдәмгә чит илләргә киткән татар эмигрантлары АКШ, Төркия кебек илләр кушыла. Чит илләрдәге татар зыялылары ничек кенә булса да, бу афәттән татарның мәгърифәтчеләрен, укытучыларны саклап калырга дигән максат куя.
Бу вакытта Төркиянең ярдәме искиткеч зур була дип әйтер идем мин. Менә Тахир хәзрәт Ильясинең кызы Натия апа миңа сөйләгән вакытта 125 процент посылканы Татарстанның аз мөгаллимнәренә. Менә уйлагыз әле, татар халкының, безнең галимнәребезнең шушы кадәр мәгариф эшчеләренә, үзебезнең муллаларыбызга җибәрәләр иң беренче 125 посылканы. Аннан соң ике пароходка тиеп чыгалар бит Төркиядән. Төркия халкының безгә тигән ярдәменә. Бит уйласам, Төркия бу вакытта бит сугыш хәлендә була әле, үзе дә Төркиядән аларны Мисырга җибәрмиләр, Мисырга җибәрергә рөхсәт булмый, Антанта хөкүмәте җибәрми. Менә Төркия халкы ике пароходка җитәрлек азык-төлек, шуның Назия апа әйткәне, бер пароходны җибәргәннәр, бер пароходны нигә Симферопольгә килгәннән алып калганнар, дип кем алып калганы билгеле инде. Шушы иммиграция киткән, үзебезнең Россиядән киткән хәзирләребезнең ярдәмен мин бик зур тетрәнү белән аларга олы рәхмәт хисләре белән
Галимәнең ул вакытларда Кушма Штатлар халкы ярдәменә дә исләре китә. Без кечкенә вакытта тарих дәресләрендә бу ярдәмне гел начар яктан күрсәтә иделәр бит, ди Биктимирова. Америка халкының Татарстандагы ярты халыкны ач үлемнән коткарып калуын әйтә ул.
Ризыкны әйтмим. Хәтта балалар өчен пижамалар, йоклар җибәргәннә хәтле укыйм да, үзем тетрәнеп җылый башлыйм. Чынлап та безне Америка халкы коткарган бит бу вакытта, Американың ярдәме зур булган икән дип әйтәм. Аяк киемнәре, свитерлар, панталоннар, кофталар, юбкалар, ир балалар өчен костюмнар, кыз балалар өчен костюмнар җибәргәннәр. Балаларга әгәр инде шифаханәләр ачкан вакытта больницалар дип әйтик инде, җәймәләргә, одеялларга кадәр, пижамаларга, сөлгеләргә кадәр җибәргәннәр бит. Нәрсә кирәк гомер менә кешегә гомер итәр өчен? Америка шуларны хәтта ыйык башларга, ким ыйык башларга хәтле җибәргәннәр бит. Уйлап карагыз әле, бу халыкка ничек рәхмәт әйтмисен.
Галимә фикеренчә, 20-21 еллардагы ачлыкның татар халкы өстеннән котышкыш булып узуының сәбәпләре бик тирәндә ята. Татарны хәлсезләндерү, көчсезләндерү сәясәте электән Казан ханлыгы яуланганнан ук килгәнгә ачлык та милләт өстеннән котышкышырак булып уза.
Татарстан үзәк башкарма комитеты президиум рәисе булып эшләгән Рәүф Әхмәт Сабирулы Сабиров та әйткән, аның үзенең мәкаләсендә Татарстан Җөмһүриятенең икътисады хәле дигән хәле һәм ачлык дигән мәкаләсе бар, аның шунда ул аны бик ачык яза. Ачлыкның башка иң беренче сәбәпләре ашлык булмау, йыгышлы авыру, сугышлар икәндәш шөбһә юк дигән, әмма ул инде безнең халкыбызның тарихын тикшереп карасак, татарлардың электән бирле зур кысынкылык астында яшәп килгәннәрен күрәбез дигән. Һәм булган сәбәпләрен дә әйткән инде. Татарларның начар җирләргә күчереп утыртуларын, аларга иң начар җирләрне бирүләре, аннан соң урман, су буйларыннан китүләре, чөнки анда халыкка әз генә җиңеллек була ичен инде урман су буйларында. Татарларның андый ундырышлы җирләрдән һәм олы юл буйларыннан, урманнардан һәм сулардан мәхрүм булып шундый начар җирләргә килеп урнашуыннан килә дигән. Аннан соң инде татарларның бит җир биргән вакытта ук аларга бик аз җир бирелә. 1861 ел нигезләмәсе буенча ул положение дип әйтәйен дуслар. Казан губернасында рус крестьяннары крепостнойлыктан азат ителгән вакытта һәр җан башына алар 3-4 десятинә җир алалар бит инде. Шул ук вакытта дәүләт крестьяннары җан башына биргән җир мәйданы уртача 5-23 десятинә тәшкил итә. Ә татар крестьяннарының иманасы ревизия үткән һәр җан башына 1 десятинә генә була. Җирләре аз булгачыннан татар крестьяннарының күп итеп атларда асрый алмыйлар. Без беләбез инде тарихтан татар инде ул ат асрарга яраткан һәм ул атка ышанган атсыз крестьяннар, ә менә аларның күп итеп эш атлар һәм чабыш атлар атарга да мөмкинлекләре булмаган ич татар крестьяннарында атлар азрак булган. Шу алар инде атны бит ашатырга кирәк. Дисәтине, кичкенә дисәтинәдән алынган икмәкне атлар һәм хайваннар ашатып булмый бит инде. Аннан арысын татарлар шуңа күрә эш эзләп чит җирләргә китәргә тиеш булган ич инде. Менә аның алар күбрәк Баку, нефть промысылларына киткәннәр, Мәскәүдә, аннан соң Петроград шикелле зур шәһәрләргә эшкә киткәне, Идел буйларында, зур шәһәрләрендә барсында эш эзләп татарлар таралганнар. Авылда күбесенчә хатын-кызлар калган, ә хатын-кызлар ялгыз хатын-кызлар инде ирләр алып барган шикелле алып бара алмыйлар бит инде хуҗалыкларын.
Биктимирова фикренчә, рус җитәкчелегенең татарны бетерү сәясәте исә бүген дә дәвам итә, әмма ул башка рәвеш алган.
Ә менә бүген Россия хөкүмәтенең бүген дә мин татарларга каршы бик тә хаяхаклы тигез итеп карауын сизмим бүгенге Россия хөкүмәтенең. Чөнки безнең мәктәпләрнең ябылуы татарча, авыллардагы татар мәктәпләрнең ябылуы, аннан соң ачылган мәктәпләрнең шәһәрләрдә гимназияларның инде хәзер бөтенләй катнашка, я рус телендә генә уку алып бара торган гимназияләргә, мәктәпләргә әйләнгәнен менә ничек итеп аңлатып була шушы сәясәтне дәвамы дип беләм. Мин үз ана телендә бала, мин газетадан укыган идем, үз ана телендә 7 яшькә кадәр сөйләшергә тиеш икән һәрбер бала. Шулай булмаганда ул 40 яшькә җиткәндә инде төрле-төрле авырулар үзенә ала икән. Менә үзенең организмы аның менә 40 яшькә җиткән вакытта авыру була икән. Мин аны секретный материал дигән газетадан укыган идем. Үз ана телендә 7 яшькә кадәр һәрбер менә һәрбер милләт баласы үз ана телендә сөйләшергә тиеш икән. Әбездә шундый мөмкинлек бармы? Бары авылда, барты гаиләләрдә дигән булалар, балалар бакчаларында дигән булалар, ә катнаш балалар бакчаларында бер бала рус баласы булса, ул инде русча сөйләшә бит. Кайда мендә мөмкинлек татар балаларына татарча гына сөйләшеп үсү? Без шулай итеп тигез хукуклы милләт балалары дип әйтә алмыйм мин үзебезне.
Дип белдерде тарих фәннәре кандидаты Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты галимәсе Тәэминә Биктимирова.
Галимә Тәэминә Биктимирова фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.